Yekleyer Adaatlık Radyosu. Awşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň penşenbe güni. Nowatdaky habarlar günlüğü we çegele ustol gepleşiklerimize başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın da tarafyň tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunyny bilen tanış bolun. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan haber çetiyor. Uşan Yağız Muhammedov Türkmenabat şehrine tutsuva etsin alınlı. Şu gün post-sovet yurtlarının köpüsünde buluşuyalı Türkmenistan'a da Beyik Yemiş'in 68 yıllığı giyin yerimde bellenip geçiliyor. Şu gün Israel'in hükümeti gün vatar kenardaki batılı alınan yerlerde çayda yaşayış sahillerinin kurulmağına ruhsat verdi. Pakistan'ın suudu bu yurdun teritoriyasında üstü pilotsuz Amerikan uçurlarının geçiriyen hücumları bilen bağlı karar kabul etti. Şimdi şu beylik haberlerin doldurak mazmur bilen tanış olun. Hepdeniň duşanbe güni Adatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna habarçysy Öwşen Ýaz Muhammedow Türkmenabat şäheriniň içeri işleri bölümi tarapyndan tutsuga salyndy. Radioda Öwşen çary ifade bilen çykyş edip gelen 30 ýaşly Öwşen Ýaz Muhammedowyň dogan garandaşlarynyň tasdiklemegine görä, ol Türkmenabat şäheriniň içeri işleri upravleniýetiniň 6-njy bölümi tarapyndan tutsuga edilip, wagtlaýyn tutsugana ýerleşdirilipdir. Habarçymyň ejesi parça Ýaz Muhammedow şu gün öz öýlerinin daşyna video kameralarynyň da oturdurýanlygyny aýdyp şeýle gurrun berdi.
Ine bir şu wagtda ýetirdiler, gurap durlar şonu. Men şindir bilmek, men näme diýetdin edip durlar men bilmek ony. Olar ýal kamera guralýar, men ýetirdiler, ýüregim bir hil bolup otdyn.
Öwşen Ýaz Muhammedow 2010-njy ýylyň sentýabr aýyndan beri Adatlyk Radiosynyň ýerli habarçy tökmenine iş alyp barýar. Ol esasan Maru we Lewap welaýatlarynyňky ilatyň durmuşyna degişli sosial meseleler barada reportajlar bilen çykyş edip gelýärdi. Onuň tutsugasyna alynmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň resmi häkimýetlerinden häzirlikçe anyk düşündiriş almaklyk başartmady. Şun post-sovet yurtlarının köpüsünde buluşuyalı Türkmenistan'a da Beyik Yeniş'in 68 yıllığı giyin yerimde bellenip geçiliyar. Bu bayramçılık bilen bağlanışıklı şugun yurdun velayet merkezlerine, Şulhan'da Paytağ Daşkabat'ta da Urus'ta vefat olanların hormatına baki oda gül koymak çareleri geçirili. Bundan aşarı Urus veteranları bilen davaralı duğuşluklar ve konsert çareleri de kurnurli. Yeniş'in bilen bağlanışıklı şeyle davaralı çareleri odalıkı post-sovet yurtlarının hem köpüsünde kurnurli. Her yıl buluşuyalı bu yıl hem 9. May günü Mortiyet'in Paytağ'da Moskva'daki Gadal meydançada Ulugerimde harbi parat geçirildi. 1941-45-nji ýyllarda nemis faşistik batwalçylaryna garşy alınıp barylan beýik watançylyk urşuny Odolky Sowet Soýuzundan 27 million töwerek adamyň wepat bolanyny gaýdylýar. Şun Pakistanyň Punjab welaýatynyňky Multan şäherinde näwelli ýaraly adamlar saýlawlar bilen bagly 3 millionu hüjüm edip ýurdun odalky premier ministri Yusuf Reza Gilaniň ogly Haydar Gilaniň alyp gaçdylar. Haydar Gilani 11-nji maýda geçiriljek saýlawlarda welaýat geňeşine dalaş etmek üçin özüni hasa baldyrypdy. Polisiýa Haydar Gilaniň alyp gaçan ýaraly adamlaryň onuň bir jan penasyny atyp öldürenliklerini we 5 adamy ýaralanlyklaryny aýdýar. Bu hücumun cevapkarçılığını hedirlikçe hiç bir topar ödüsünü almadı. Şun Pakistan'ın parlamentine ve yerli genişlerine geçirilecek taylavlar için alınıp barlayan agitasiya propaganda kampanyasının en son kugunu. Son kugunlar Pakistan'a dalaş yerlere ve taylav kampanyalarına edilen hücumlar has güyüşlendi. Şun Israel'in hükümeti Palestina degişli günvatar kenardaki batılı alınan yerlerde yevre ilatı çüğün tiyada yaşayış sahillerinin kurulmağına ruhsat verdi. Israel'in korunmak ministerliğinin metduva sekretari kavul edilen bu kararın esasını günvatar kenardaki Beytel adlı punkutta 296 tane cayın kuruluşuna ruhsat verilendiğini aytti. Tinçiler bu kararın Israel-Palestin parakatçılık gepleşiklerini tiyada eden yolu koyma uğrunu Birleşen Ştatların alıp bariyan tagallalarına kıyınçılık döretmeğinin mümkünlüğünü aydiyarlar. Şun Pakistan'ın Peshawar şehrindeki Yokor Thut, Pakistan'ın teritoriyasında üstü pilotsuz Amerikan uçurlarının geçiriyen hücumlarıyla bağlı karar kabul etti. Bu kararda Pakistan'ın duyduruşlarını Washington'ın etkermelik eden halatında üstü pilotsuz Amerikan uçurlarının hücumlarının yönünü almağa Pakistan'ın hukukunun bağırdığı belleniliyer. Peshawar'ın Yokor Thut'un sudiyatı Dost Muhammed Khan öz kararını Amerikan hakimiyetleri ya da güyüşleri bilen ötegoş alıp barmayan asanlı ötegoşicilere karşı geçir lian huwa hücumları halkara kanunçulugunu bozmak bolup durýar diýip belläpdir. Suud Birleşen Ştatlaryň bu hücumlaryny uruş jenayetçiligi hökmünde häýat etdirip Pakistanyň hökümetini bu iş boýunça BMG-niň tribunalyna ýüz tutmakluga çagyrypdyr. Ýöne Suudyň bu kararynyň Pakistanyň hökümeti ýa-da harby güýçler tarapyndan näme hil ýol bilen durmuşa geçiriljekdigi henüz anyk bolmagyny galýar. Siriýada internet we mobil ara gatnaşyklary bir suwutga ýaly wagtlap ketilenden soň şuň ýene odalky kadr ýagdaýyna geldi. Siriýanyň kommunikasiýa ministri Imad al-Sabuni bu problemanyň tüýümli optik kabeldäki tehniki näsarlyklar sebäpli ýüze çykanlygyny aýtdy. Çarşenbe günü Siriýanyň territoriýasynda internet we mobil ara gatnaşyklary tutuşlugyna diýen ýaly ketilipdi. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'ym razı rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.